Areena.
Parhaillaan on meneillään fenugreek-tiikan kansainvälinen kongressi. Kerro, Johanna Laakso, hieman tarkemmin, että mitä siellä tapahtuu.
No, tämä fenugreek-kongressi-instituutio nykyisessä muodossaan syntyi 60, tai se oli oikeastaan keskellä kylmää sotaa. Silloin maailmansotien välisen aikanahan oli kaikenlaista heimoaatteen innoittamaa kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä, joka tietenkään ei oikein ulottunut sinne silloisen rautaisripun taakse. Toisen maailmansodan jälkeen sitten, kun tilanne vähän rauhoittui, niin tutkijat molemmin puolin tätä suurta rajaa rupesivat tekemään varovaisia tunnusteluja siihen suuntaan, että olisiko jotenkin idän ja lännen fenugreek-tiikan. Lännessä on mahtavat tutkimusperinteet ja idässä suurin osa näistä suomalais-ugrilaisista vähemmistökielistä ja niiden tutkimusaineisto. Olisiko näiden välille kontakteja jollakin tavalla rakennettavissa? Sitten muutamat erittäin vaikutusvaltaiset tiedemiehet siihen maailman aikaan 50-luvulla. Sellaisia tyyppejä kuin esimerkiksi Suomessa Kustaa Vilkun, joka oli äärettömän vaikutusvaltainen ihminen ja se oli suhteita korkeimmille tahoille. Tai Wolfgang Steinitz, suuri silloisessa DDR:ssä vaikuttanut saksalainen fenugreek-isti. Ja monet muut tämmöiset hahmot eri maissa niin onnistuivat perustamaan tämmöisen kansainvälisen komitean, joka sitten osasi vetää oikeista naruista ja sai vuonna 60 kutsutuksi koolle ensimmäisen kansainvälisen fenugreek-kongressin sodan jälkeen. Tämä tapahtui Budapestissa ja se oli siihen maailman aikaan suuri sensaatio, että unkarilaiset kollegat olivat siellä mukana, niin kertoivat sitten, että se oli niin kuin sille sukupolvelle uskomaton elämys, että vain 4 vuotta vuonna 6 tapahtumien jälkeen niin on mahdollisuus tavata läntisiä kollegoja. Tai että lännestä matkustavat tutkijat voivat niin kuin tavata jopa oikeita eläviä udmurttilaisia kollegoja esimerkiksi. Siitä lähtien, että fenugreek-kongressia on järjestetty 5 vuoden välein, alun alkaen niin kuin tämmöisellä kierrosysteemillä, eli näiden niin sanottujen suomalais-ugrilaisten valtioiden kesken, eli Unkarissa, Suomessa ja silloisessa Neuvostoliitossa. Neuvostoliiton hajottua on sitten Viro tullut tähän niin kuin 4. pyöräksi. Nyt tämä Viinin fenugreek-kongressi on ensimmäinen kerta, kun tätä kongressia järjestetään näiden maiden ulkopuolella, jossakin niin sanotusti ei-suomalais-ugrilaisessa kaupungissa.
Olette fenugreek-tiikan professori Viinin yliopistossa, niin kiinnostavaa se, että miksi ihmeessä Viinissä on fenugreek-tiikkaa?
Se onkin hyvä kysymys. Fenugreek-tiikka on kansainvälinen tieteenala tietenkin, jolla on suhteita eri puolille. Viinissä tämä fenugreek-tiikan merkitys liittyy tietysti siihen, että unkarin kielellä on täällä merkittävä, historiallisista syistä merkittävä asema. Jonkinlaista unkarin kieleen ja kulttuuriin ja historiaan liittyvää harrastusta ja tutkimusta on tietysti ollut Viinissäkin pitkään, mutta varsinainen fenugreek-tiikan laitos sinne perustettiin vasta 70-luvulla. Siinä oli aloitteen tekijöinä lähinnä muutamat naapuritieteenalojen herrat, jotka oli sitä mieltä, että lopultakin pitäisi saada tämmöinen kunnollinen oppituoli aikaiseksi. Mutta toisaalta voi sanoa, että Viin on tavallaan fenugreek-tiikan kehto, että paljon ennen kuin tätä laitosta ja oppituolia perustettiin, niin oikeastaan koko fenugreek-tiikan suomalais-ugrilaisten kielten vertailevan tutkimuksen alku liittyy Viiniin sillä tavalla, että 1700-luvun loppupuolella Norjan tai silloisen Tanska-Norjan kuningas oli rakennuttanut Vardöhön tuonne Pohjois-Norjaan Jäämeren rannikolle observatorion ja kutsui sinne tähtitieteilijöitä kaikkialta Euroopasta havainnoimaan Venuksen ylikulkua, joka nyt on semmoinen merkittävä tapaus, jonka yhteydessä voi tehdä tärkeitä mittauksia. Ilmeisesti siellä napapiirin pohjoispuolella se onnistui vielä erinäisistä syistä erityisen hyvin. Siihen aikaan oli Viinin observatorion johtajana tämmöinen Maximilian Hell, joka oli kotoisin nykyisestä Slovakiasta, silloisesta Unkarista. Ja Hell oli, niin kuin eurooppalaiset oppineet miehet yleensä useinkin, niin perehtynyt siihen keskusteluun, mitä käytiin näiden omituisten kielten alkuperäistä ja suhteista. Eli jos siihen aikaan vaikka mitään varsinaista tieteellistä selkoa asiaan oltu saatu, niin osattiin epäillä, että kun Unkarissa on tämmöinen ihan omituinen kieli, joka ei muistuta mitään muuta kieltä, ja sitten siellä Pohjois-Euroopassa on myös tämmöisiä kummallisia kieliä, jotka on ihan erilaisia kuin kaikki muut, niin voisikohan niiden välillä olla jotakin. Ja Maximilian Hell, joka tunsi nämä pohdiskelut, niin näki tässä tilaisuuden, että mennään tuonne kaukaiseen Pohjolaan, ja päätti kutsua sitten sinne mukaan unkarilaisen kollegansa János Sajnovicin, joka oli myös varsinaisen tähtitieteilijä, mitään professionaalia kielitiedettä nykyisessä merkityksessä, varsinkaan suomalaisukulaista kielitiedettä tietenkään ei tuohon aikaan vielä ollut olemassakaan. Sajnovic ja Hell sitten matkustivat sinne Norjaan, ja siellä Sajnovic Hellin kehotuksesta tutkiskeli paikallisia saamelaiskieliä, mikä ei ollut ihan yksinkertainen juttu sen aikaisilla lähteillä ja materiaaleilla. Ja tuli sitten siihen tulokseen, että mikä oli itse asiassa aivan käänteentekevä tieteellinen oivallus, että saamelaiskielet ja unkari ovat sukua toisilleen. Eli toisaalta ne ovat kehittyneet jostakin aikaisemmasta yhteisestä kantamuodosta, jota ei sellaisenaan enää ole olemassa. Ja tämä oli aika vallankumouksellinen oivallus, koska kyllähän eurooppalaiset oppineet oli maailman sivu vertailleet kieliä keskenään ja painneet niitä erilaisiin arvoja, kauneus ja sointuisuus ja muihin tämmöisiin sivistyneisyysjärjestyksiin. Mutta tämä idea, että kieli muuttuu ja kielet vuosisatojen mittaan muuttuu ihan erilaisiksi ja voivat polveutua jostakin kielestä, joka on aikoinaan ollut ihan erilainen. Se oli tämmöinen historiallisuuden käsitys, oli siihen aikaan aika vallankumouksellinen juttu. Tässä sitten lähti kehittymään suomalais-ukrilaisten kielten vertaileva tutkimus. Sajnovic julkaisi tämän demonstraatiokirjansa 1770, ja se on eräänlainen lähtölaukaus sitten vertailevalle suomalais-ukrilaiselle kielitieteelle. Ja on itse asiassa, varhainen fennougristiikka on sitten ollut merkittävässä osassa myös vertailevan indo-eurooppalaisen kielentutkimuksen kehityksessä.
Mitä tällä kertaa tapahtuu Viinissä tuossa fennougristiikka-tapahtumassa?
No, fennougristikongressit on perinteisesti olleet monitieteisiä, eli siellä on hyvin käsitellään niin kuin suomalais-ukrilaista kielen ja kulttuurin tutkimusta hyvin leveällä rintamalla. Tällä kertaa nyt on aivan erityisenä haasteena tälle, ei vain tälle monitieteisyydelle, vaan ylipäätään tälle kansainväliselle yhteistyölle. On tietenkin tämä Venäjän tilanne, joka aiheuttaa sen, että venäläisten kollegojen saapuminen paikalle on hyvin epävarmaa, epätodennäköistä. Hyvin monet ovat jättäytyneet pois. Huomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, ja niin kuin meitä on ohjeistettu, niin emme tee niin sanottua institutionaalista yhteistyötä Venäjän kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, ja se me yritämme sitten niin kuin parhaamme mukaan pitää niin kuin henkireikää auki. Tämä tuo ikävällä tavalla mieleen itse asiassa entiset maailmanajat. Yritetään pitää yhteistyökanavat auki sillä tavalla, että kommunikaatio olisi mahdollista Venäjällä toimivien kollegojen kanssa edelleen, jotka ovat tervetulleita kongressiin yksityishenkilöinä, ja onneksi niitä nyt on osallistumassa sentään useampia. Ja yritetään myös jollakin tavalla pitää tapetilla tätä erittäin hankalaa tilannetta, että mitenkä turvataan tämä kansainvälinen tieteen yhteistyö, tieteen kansainvälisyys, kansainvälisen kommunikaation jatkuvuus. Ja myös yritetään pohtia tätä, me järjestetään kongressin yhteyteen tämmöinen keskustelutilaisuus oikein tutkijoille tästä, että mikä olisi korrekti ja järkevä ja kestävä tapa toimia tässä tilanteessa. Ja myös meillä fennougristiikassahan on myös tämä ongelma, että onko mahdollista mitenkään säilyttää yhteyttä näihin suomalais-ukrilaisiin kieliyhteisöihin Venäjällä. Ja mitenkä tässä tilanteessa sen suhteen niin kuin parhaiten toimitaan, miten voidaan tukea näitä uhanalaisia kieliä ja niiden puhujia, onko siihen mitään mahdollisuutta näiden kielten puhujien ja näiden kielten tutkimuksen minkäänlaiseen tukemiseen tässä maailmantilanteessa.
Kertoja oli professori Johanna Laakso. Ja sitten esittelen taas sanainhokin. Mikä mahtaa olla juuri syy, kun meillä on perussyy, tai pohjimmainen syy, tai pelkkä syy? No, tuo juuri syy tulee tietysti englannin kielestä root cause ja niin sanotusta lean-mallista, konsulttikieltä siis, mutta samalla niin ärsyttävää. Hei hei, ensi kertaan.